Ginpadayag Kapitulo 18. Kahuman hini, hingkit ang ko in lain ng anghel nga nalusad ti kang halangit. Gamhanan hiya nga nalamragan ang tuna han iya kaanyag. Ginmuliat hiya,
napuka na hiya, napuka na ang bantugan nga papingunya. Pamabluan na lahiyaya na ngan nag-ukoy idahaiya in mga yawa ngan maghugaw ng mga espiritu ngan ang natanan nga maghugaw ngan makaharatlok na katamsihan. Kaya ang natanan ng mga nasod na kainom han iya bino at maisok na bino han iya mahilas na kalawayan. Nakighilawas ha iya ang kahadian han tuna nga nagriko ang mga negosyante han talibutan tungod han iya pagpasagad hin pagbuhag han maghilas na kalawayan.
Ngan hinbatian kuliwat in lain nga tingog tikang halangit nga nasring.
Gawas kamu mga tawo ko, gawas kamu ha iya, kinahanglan diri kamu umapi han iya mga sala, kinahanglan diri kamu umangbit han iya mga sirot, kay maabot na halangit at tambak han ira mga sala, ngan nahinonomdom ang Diyos han iya magraot ng mga buhat. Buhatan niyo ha iya ang gimbuhat niya ha iyo. Balusan niyo hindubli ang gimbuhat niya. Punan niyo ang iya kupa hin irimnon nga mapirupintas pa kay han irimnon nga ginandam niya para ha iyo. Paantusangan biduwa hiya tumbas han kalipayan ngan kahinyangan nga iya ginpahimulusan kay nagsiring hiya ha iya kalugaringon.
Ini ako na lingkod usang aray na, dili ako balo, waray ako mahibaruhin kabiduan.
Tungod hini magsusunod-sunod hin pag-abot sunod hin usaka adlaw in mga peste, ang sakit, kabiduan, ngan gutom. Ngan pagsusunugon diya, kay gamhanan ang Ginoo nga Dios nga naghuhukom ha iya.
Magtatangis ngan magmumingoy ang kahadian han tuna nga nakaangbit han iya maghilas nga kalawayan. Kun hikit an nanira anaso han kalayo nga nakaugtang han syudad. Pin mahirayo hira kaupay kay nahadlok hirahin pagigsaro han iya mga ginaantos. Nasiring hira.
Hinta makaharadlok, hinta makalilisan, iningabantugan nga gamhanan nga syudad ang Babilonya. Sulod lain usa ka oras na ugtang ka ngan amo ini ang siro ta imo.
Nagtatangis nga nagmamasurubon liwat tungod ha iya ang mga negosyante hatuna kay waray naman napalit han ira mga baligya.
Waray na napalit han ira bulawan, salapi, mga mahal nga bato ngan mga perlas, han ira mga baligya nga lino, mga tila nga granate, sida nga niskarlata, han nga tanan nga diklasing nga kahoy, ngan an mga hinimuhin marpil ngan mahal nga kahoy, hintumbaga, putaw ug marmol, han mga kanila, panakot, kamangyan, mira ug insyenso, bino ug lana, harina ug trigo, mga baka ngan mga karnero, mga kabayo ngan mga karuwahe, mga uripon ngan bisan pangani an kinabuhi hintawo.
Nasiring ha iya an mga negosyante.
An nga tanan nga magupay nga mga butang nga imo ginhinyap na anaw na, ngan an nga tanan nga imo manggad ngan pagkamatahom nagpapas na, ngan diri naliwat nimo ini hiaagyan.
An mga negosyante nga nagriko didahito nga syudad, mapahirayo kay nahahadlok hira hinpakigsarohan iya mga ginaantos. Magtatangis ngan magmamasulubon hira ngan masiring.
Hin ka makaharadlok, hin ka makalilisang, an nahinabuhin ng bantugan ng syudad. Nahiara hiyahin pagbaduhin lino, granate, ngan iskarlata, ngan hin pagsabong hin mga bulawan, mga alahas ngan mga perlas, ngan suludla hin usaka oras, nawarayan hiyahan iya mga manggad.
An nga tanan ng mga kapitan hin mga barko, ngan an mga pasahero, ang mga tripulante, ngan an nga tanan nga an panginabuhi aadahadagat nagpahirayo haiya. ngan ginmuli at hirahan pakakita nira han aso nga tikang han kalayo nga nakaugtang haiya.
Waray pagod syudad nga nakatukong nga dayana, hini nga pagtugan nga syudad.
Ginsaburakan nira hintapotapo ang ira mga ulo. Nagtangis nga nagmasurubon hira nga nagsiring.
Hin ka makaharadlok, hin ka makililisang han nahinabuhin nga bantugan nga syudad. Amuhiya ang syudad diin nagriko tungod han iya manggad ang nga tanan nga may adabarko nga nabiyahi hakadagatan. Ngan sulod lahin usa ka oras na warayan hiyahan nga tanan.
Paggalipay langit kay napuo na hiya. Paggalipay mga taohan Diyos ngan mga apostolis ngan mga manaragna. Kay ginhukman hakaratan hiyahan Diyos tungod han iya ginbuhat sa iyo.
Niyan mayada usang akusgan nga anghel nga pinmurot hin bato nga sugad kadako hindako nga gilingan nga bato ngan iginlabog ngadto hadagat ngan sumiring.
Sugad hini an makalilisang nga pagkapukan han bantugan nga syudad han Babilonia ngan diri na gud hiya hikitan. Diri na gud hibabagian idaha imo at tukar han mga arpa, mga plauta, mga trumpita ng angkantahan mga tao. Waray na gud hikikitan idaha imo nga para trabahohin bisan ano mga buruhaton. Ngan diri na gud hibabatian ang aringasa han gilingan na bato.
Diri na gud hikikitan ha imo ang kabawahin suga. Diri na gud hibabatian ha imo ang mga tingog han karaslon nga babayi ngan lalaki. At imo mga negosyante amo ang labi kagamhanan a bukos nga kalibutan. Ngan ginlimbugan mo ang natanan ng mga katawhan han kalibutan. Pinaagihan imo diri matuod nga salamang ka. Ginsirutan ang Babilonia tungod kay nahiagian ha sakup han syudad at duguhan mga manaragna ngan mga magtinuuhon han Dios. Tinuod ang duguhaton nga tanan nga pinanbatay dinhi hatuna.